რადიო თავისუფლება FM 107.4. საღამოშვიდობისა, თბილისი დროით 22 საათია, გთავაზობთ ახალი ამბების გამოშვებას. ჯერ უმთავრესი ამბები მოკლედ. გაეროს მეტეოროლოგიის საერთაშორისო ორგანიზაცია აცხადებს, რომ 2015 წელი იქნება ყველაზე ცხელი წელი, რაც კი ოდესმე დაფიქსირებულა. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის ვარაუდით, თურქეთის მიერ რუსეთის სამხედრო თვითმფრინავის ჩამოგდება, ციტატა, დაგეგმილი პროვოკაცია იყო. რუსეთის სირიაში გაგზავნის მოწინავე საზენიტო სარაკეტო სისტემას. უკრაინამ რუსეთს აუკრძალა სატრანზიტო ფრენა და შეწყვიტა რუსეთიდან გაზის იმპორტი. ახლა მოისმინეთ ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო დაძრულებით. რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის დავით კაკაბაძე. გაეროს მეტეოროლოგიის საერთაშორისო ორგანიზაცია აცხადებს, რომ 2015 წელი იქნება ყველაზე ცხელი წელი, რაც კი ოდესმე დაფიქსირებულა. როგორც ორგანიზაციამ დღეს გამოაცხადა, მიმდინარე წელი იმდენად ცხელია, რომ დაბეჯითებით შეიძლება ითქვას, ის გაუსწრებს 2014-ს, როგორც ყველაზე ცხელ წელიწადს. მეტეოროლოგიის საერთაშორისო ორგანიზაციის გენერალური მდივნის მიშელ ჟაროს თქმით, ეს ცუდი ამბავია პლანეტისთვის. ამჟამინდელი სარეკორდო წლის 2014-ის მონაცემებით შარშან გლობალური მასშტაბით საშუალო ტემპერატურა 14.57 გრადუსი იყო ცელსიუსით. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის სერგეი ლავროვის ვარაუდით, თურქეთის მიერ რუსეთის სამხედრო თვითმფრინავის ჩამოგდება დაგეგმილი პროვოკაცია იყო. ხოლო ანკარის ნატოელი მოკავშირეები ცდილობენ მიჩქმალონის, რაც 24 ნოემბერს გააკეთეს თურქეთის სამხედრო საჰაერო ძალებმა. ეს შეფასებები ლავროვმა გამოთქვა მოსკოვში დღეს, ერთდღეში მას შემდეგ, რაც თურქეთის საბრძოლო თვითმფრინავმა სირიის საზღვართან ჩამოაგდო რუსეთის თვითმფრინავი, რომელიც საჰაერო დარტყმებს ახორციელებდა ჩრდილოეთ სირიაში. ინციდენტის შედეგად რუსი მფრინავი დაიღუპა.
Თურქეთთან ომს არ ვაპირებთ. თურქი ხალხისადმი დამოკიდებულება არ შეგვცვლია. გვიჩნდება შეკითხვები თურქეთის ამჟამინდელი ხელმძღვანელობის მოქმედებასთან მიმართებით.
განაცხადა სერგეი ლავროვმა. თავის მხრივ, ანკარა აცხადებს, რომ რუსეთის Su-24-ის ტიპის თვითმფრინავმა რამდენიმეჯერ დაარღვია თურქეთის საჰაერო სივრცე და არ მოახდინა რეაგირება 10 გაფრთხილებაზე, ვიდრე მას ესროდნენ. ინციდენტთან დაკავშირებით თურქეთის პრეზიდენტმა რეჯეპ ტაიპ ერდოანმა დღეს სტამბოლში გამოსვლისას განაცხადა.
არავინ უნდა მოელოდეს, რომ ჩუმად დავრჩებით, როცა ჩვენ საზღვრებს გამუდმებით არღოვენ, ძირს უთხრიან ჩვენ სამართლებრივ უფლებებსა და დამოუკიდებლობას. ჩვენ არ ვაპირებთ ინციდენტის ესკალაციას, მხოლოდ ვიცავთ საკუთარ უსაფრთხოებასა და ჩვენი ძმების უფლებებს.
განაცხადა თურქეთის პრეზიდენტმა რეჯეპ ტაიპ ერდოანმა სტამბოლში გამოსვლისას. რუსეთი აპირებს სირიაში თავის სამხედრო ბაზაზე განათავსოს მოწინავე საზენიტო სარაკეტო სისტემა. რუსეთის პრეზიდენტის პრესმდივანმა დმიტრი პესკოვმა დღეს მოსკოვში განაცხადა, რომ თავდაცვის სამინისტროს რეკომენდაციით სირიაში მეიმის სამხედრო ბაზაზე დამონტაჟდება მოწინავე S-400-ის ტიპის საზენიტო სარაკეტო კომპლექსები, რაც უკვე დაამტკიცა კიდეც პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა. S-400-ის ტიპის რაკეტების წვდება 400-მდე კილომეტრით დაშორებულ სამიზნეებს. უკრაინის პრემიერ-მინისტრი არსენი იაცენიუკი აცხადებს, რომ მისმა ქვეყანამ რუსეთის ყველა ავიაკომპანიას აუკრძალა უკრაინის საჰაერო სივრცის ტრანზიტად გამოყენება. იაცენიუკმა დღეს კიევში მთავრობის ხდომაზე დაავალა ინფრასტრუქტურის სამინისტროს ოფიციალურად შეატყობინოს რუსეთს, რომ უკრაინის საჰაერო სივრცე იხურება რუსეთის ყველა ავიაკომპანიისთვის გამონაკლისის გარეშე. გასულ თვეში ორივე ქვეყანამ აკრძალა თავის ტერიტორიაზე მეორე ქვეყნის თვითმფრინავების დაჯდომა. შეერთებული შტატების გამოძიება, რომელიც ჩატარდა ავღანეთში საავადმყოფოს დაბომბვის მიზეზების დასადგენად, მივიდა დასკვნამდე, რომ ინციდენტის თავიდან აცილება შესაძლებელი იყო და ის ადამიანის შეცდომამ გამოიწვია. ავღანეთში ქალაქ კუნდუში 3 ნოემბერს დაიბომბა საფრანგეთის საქველმოქმედო ორგანიზაციის ექიმები უსაზღვრებოდ საავადმყოფო, რის შედეგადაც დაიღუპა სულ ცოტა 30 ადამიანი. დღეს საქართველო ორკვირიანი კამპანიით შეუერთდა ქალთა მიმართ ძალადობის აღმოფხვრის საერთაშორისო დღეს, რომელიც 25 ნოემბერს აღინიშნება მთელ მსოფლიოში. კამპანია მიზნად ისახავს საზოგადოების ცნობიერების ამაღლებას და სამოქალაქო კონსოლიდაციის გაძლიერებას. ახალი ამბები გაგაცნოთ დავით კაკაბაძემ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა ეთერს ნახევარი საათი დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების სომხური სამსახურიდან.
Մարդը սելի բարեկամներ, եթերում ազացյոն ռադիոկանի հայկական ծառայության պատրաստած ծրագիրն է, վրացայության համար խուսափողի մոտ գանե Դանիելյանն է, այս ծրագիրը հերացակում է Թավիսուփլեվա ռադիոկանը։ Այսօր առավոտյան փողոցները լի էին ավտոմատավոր ոստիկաններով, և ողջ քաղաքով մեկ տարածվեց լուրը, թե հայտնաբերվել են ահաբեկիչներ։ Այս լուրն իհարկե չէր կարող անտարբեր թողնել որևէ մեկի, հատկապես այն պարագայում, թե ինչ է կատարվում մեր տարածաշրջանում, Թուրքիայի և Սիրիայի սահմանում։ Հետո տարածվեց արդեն ազգային անվտանգության հայտարարությունը, ըստ որի Երևանում բացահայտվել է կազմակերպված հանցավոր խմբակցություն, որը նպատակ է հետապնդել Հայաստանի տարածքում կազմակերպել մի շարք ծանր հանցագործություններ։ 2015 թվականին Հայաստանի քաղաքացի, Երևանի նախկին բնակիչ, արտասահմանում բնակվող Արթուր Վարդանյանը ժամանելով Հայաստան ստեղծել և ղեկավարել է հանցավոր համագործակցություն։ Նախնական համաձայնությամբ կազմակերպված խմբի կողմից ապօրինաբար ձեռք է բերվել մեծ քանակությամբ զենք և ռազմամթերք, որը թաքցվել է Երևան քաղաքի նոր թաղամասում, այդ նպատակով վարձակալած առանձնատանը, նշված է ազգային անվտանգության ծառայության տարածած հաղորդագրությունում, իսկ այժմ լսենք Նարինե Ղալեչյանին։
Ոստիկանության և ազգային անվտանգության ծառայության հատուկ ջոկատայինները ժամեր առաջ ավարտեցին իրենց աշխատանքը նոր Քմարաշ 9-րդ փողոցի 78 տանը, որտեղ ազգային անվտանգության ծառայության տարածած հաղորդագրության համաձայն լուսաբացին կազմակերպված հանցավոր խումբ է վնասազերծվել։ Պաշտոնական հաղորդագրությունում ասված է, որ նրանք զինված են եղել ու Հայաստանի տարածքում մի շարք ծանր հանցագործություններ կազմակերպելու նպատակ են հետապնդել։ Դեպքի վայրում տանտիրոջ քույրը պատմեց, որ տունը բրոկերի միջոցով վարձով են տվել ու ոչինչ չգիտեն վարձակալների մասին։
Տղաների ու աղջիկների հետ եւ սկեսրոջ հետ այս տանը ապրել միշտ։ Ուղղակի ֆինանսական շատ ցանր խնդիրներ ուներ, դրա համար ստիպած էր տունը տվել էր վարձով։
Ինչքան ժամանակով
է։ Ընդամենը մի ամսով էր տվել վարձով։ Դեռ մի քանի օր, երբ ասել էին, խնդրել էին, որ երկու օր ավել մնան սահմանված ժամանակից։ Քույրս էլ անկեղծ ասաց, ասում էր, գոնե մի փոքր երկարի կարողանամ վարկս փակեմ, վերջացնեմ, բայց ինչ իմանալու մա տալիս, բրոկերին հիմա չենք կարողանում գտնենք, դու գիտեք, որ հիմ բրոկերներն են հիմնականում զբաղվում դրանով, և ընդհանրապես մի անձնագրիկ սերեքս են տվել քրոջս, մեկից չգիտեմ կնոջ անձնագիր, որը Նուբարաշենի գրանցում ունի։
Հարևան տների բնակիչները միայն կսկտուր պատմում էին, որ կրակոցներ են լսել լուսաբացին ու պնդում տան ապրողները սփյուռքահայեր են եղել։
Չգիտենք քանի օքի են եղել, գնում գալիս էին, բայց կոնկրետ ոչ տեսել ենք իրանց, ոչ շփվել ենք, ոչ մի բան։
Ինչ լեզվով էին խոսում։
Սիրի հայերը, սփյուռքահայերը ինչպես են խոսում ըտել։
Մի երկու անգամ ապրողները, 1, 2, շատ,
քիչ, գնում գալիս էին։ Ժամը 4:30-ից քնած էինք, 4:30-ից 5-ի կողմերը։ Մի անգամից այդ պայթյունի ձայնից ենք արթնացել։ Դուրս չթողեցին, դուրս գանք, դուրը բացեցինք, տեսանք արդեն այդ ոստիկանության աշխատողները փակում են։
Գրակոչներ արին են լահապատառ եղան, գինաբժշկի տեղից եմ գալիս։
Ինչի՞ գրակոչներ, թե տան ներսից է։
Չէ, դերսից մեծ։ Դերսից լազներ, ինչ էր այդ որ հասկաներով եկան, թեջ Այդ ենք դրանից ենք զարթնել
աշխատել։ Այդ օրերին կասկածելի բան է,
չէ՞։ Սպեցնազ ինչ արեցին, սպեցնազ եկավ, ինչ արեց։ Գրակոց լսեցիք հետո։
Լսեցիք դուրս եկավ, հետո ասեցին ու կողքի տան համար են եկել։
Բայց այդ տունը ձեր տեխոր տունն է, որ վարձով ածվել։
Հա, տեխորս տղան
է։ Մենք քնած ենք եղել։
Հա։
Բայց ինչ որ ձայնը լսել եք։
Դե մի թեթև լսել ասի սայլուտա երևի։ Բայց դիշերվա կեսում չպատկեսի սարդում, կնել եմ
ազում։ Այդ որ ժամներ, բայց։
Երևի 5-6 կնել
եմ։ Լուսաբացի 5-6։
Երևի։
Այն ժամանակ, հա, ես ըստեղի ապրող եմ։
Եկեք
շատ թուլ եք, շատ։
Եկեք ուղեկցեք։
Այն ժամանակ
Այս դիմացի մասին ի՞նչ կասեք։
Ոչ մի բան չնենք, հա՞։
Ովքեր են ապրում այդտեղ։
Ովքեր են ապրում, հայրենածածներ են, մեր գաղթահայերն են։
Ազգային անվտանգության ծառայության հաղորդագրության համաձայն դեպքի վայրից արգրավվել են տարբեր տեսակի ինքնաձիքեր, ատրճանակներ, նռնականետեր, պայթուցիկ նյութեր ու սարքեր, կապի միջոցներ, փամփուշտներ, ռազմական հանդերձանք, այդ թվում զրահաբաճկոններ։ Տարածած հաղորդագրությունում նշված է, որ 2015 թվականին Հայաստանի քաղաքացի Երևանի նախկին բնակիչ արտասահմանում բնակվող Արթուր Վարդանյանը ժամանելով Հայաստան ստեղծել եւ ղեկավարել է հանցավոր համագործակցություն։ Նախնական համաձայնությամբ կազմակերպած խմբի կողմից ապօրինաբար ձեռք է բերվել մեծ քանակությամբ զենք ու ռազմամթերք, որը թաքցվել է Երևան քաղաքի Նորք թաղամասում այդ նպատակով վարձակալած առանձնատանը։
3. Թուրքիայի զինուժը խոցեց ահաբեկիչների դեմ պայքարող ռուսական կործանիչ Իգնատիրը, որը ըստ թուրքական տեղեկատվության հատել էր Թուրքիայի սահմանը, եւ չնայած բոլոր զգուշացումների չէր դուրս եկել Թուրքիայի օթային տարածքից։ Ռուսական կողմը իհարկե պնդում է, որ իրենց կործանիչը չէր հատել Թուրքիայի սահմանը եւ ՀԱԿ-ը ահաբեկչական գործողություն էր իրականացնում Իսլամական պետություն կոչվող ահաբեկչական խմբավորման դեմ։ Ինչպես են մեկնաբանում արտասահմանյան երկրներում եւ Հայաստանում ռուսական Իգնատիրի կործանումը, լսենք Անուշ Մարտիրոսյանին եւ Սարգիս Հարությունյանին։
3 միացյալ նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման եւ Ֆրանսիայի նախագահ Ֆրանսուա Օլանդը Սպիտակ տանը համատեղ ասուլիսի ժամանակ Թուրքիային եւ Ռուսաստանին հորդորեցին խուսափել իրավիճակը սրելուց։ 3 թուրք-սիրիական սահմանին ռուսական Սու-24-ի կործանումից հետո Թուրքիան պնդեց, թե Իգնատիրը վայր են գցել ռազմաօթային ուժերը սահմանը խախտելու համար, մինչդեռ Ռուսաստանը պնդում էր, թե Իգնատիրը Սիրիայի տարածքում ընկել է Զենիթային կայանքի գործադրման հետևանքով։ Բարակ Օբաման ասուլիսի ժամանակ
Turkey, like every country, has a right to defend its territory.
Թուրքիան բոլոր երկրների նման իրավունք ունի պաշտպանել իր տարածքները օթային սահմանը։ Այս պահին մեզ համար շատ կարևոր է համոզված լինելը, որ Ռուսաստանը եւ Թուրքիան զրուցում են իրար հետ պարզելու, թե ինչ է տեղի ունեցել եւ ձեռնարկեն միջոցներ ցանկացած էսկալացիայից խուսափելու համար, հայտարել է Բարակ Օբաման։ Բարակ Օբաման նաեւ ասել է, որ առաջիկա օրերին կզրուցի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանի հետ։ Ֆրանսիայի նախագահ Ֆրանսուա Օլանդի Խոսքով Թուրքիան կտրամադրի տեղեկատվություն ՆԱՏՕ-ին, պարզ կլինի, ինչ է տեղի ունեցել իրավիճակի սրացման կապակցությամբ Իրան համաձայնությունը հայտնեց նաև Ֆրանսուա Օլանդը։ Մենք պետք է խուսափենք ցանկացած էսկալացիայից, ասաց Ֆրանսուա Օլանդը եւ ավելացրեց, որ վաղը նախատեսում է Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ քննարկել իրավիճակը։ Միացյալ Նահանգների եւ Ֆրանսիայի նախագահների երեկվա զրույցի առանցքային թեմաներից է եղել Իսլամական պետության դեմ պայքարը։ Մենք նախագահ Օբամայի հետ որոշել ենք ուժեղացնել հարվածները Սիրիայում եւ Իրաքում, հայտարարեց Ֆրանսուա Օլանդը։ Միացյալ Նահանգների նախագահը գնահատեց,
սա կարևոր
պահ է ազգերի եւ աշխարհի համար։
Բարակ
Օբաման Իսլամական պետություն խմբավորումը բնորոշեց բարբարոսական եւ ասաց. Դա չի կարող լինել հանդուրժելի, դա պետք է ոչնչացվի եւ մենք դա պետք է անենք միասին։ Միացյալ Նահանգների նախագահը նշեց, որ Ֆրանսիան Միացյալ Նահանգների բարեկամն է։
We've never forgotten how the French people stood with us. Մենք
երբեք չենք մոռանա, թե ինչպես էին ֆրանսիացիները կանգնել մեր կողքին սեպտեմբերի 11-ից հետո, եւ այսօր մենք կանգնում ենք ձեր կողքին, Ֆրանսուա Օլանդին ասաց Միացյալ Նահանգների նախագահը։
Թուրքական զինուժի կողմից ռուսական ռազմական Իգնատիրի ոչնչացումը հարված է ահաբեկչության դեմ պայքարին։ Այսօր Պաշտպանության նախարարությունում Սերբիայի իր գործընկերոջ հետ հրավիրած համատեղ մամուլի ասուլիսում ասաց նախարար Սեյրան Օհանյանը։
Իհարկե այսօր միջազգային հանրության ուշադրությունը սևեռված է հենց այն դեպքին, որ տեղի է ունեցել Սիրիայի տարածքում։ Կարծում եմ, որ այն ժամանակահատվածում եւ երբ միջազգային հանրության ջանքերը սևեռված են կամ համախմբված են միջազգային ահաբեկչության դեմ պայքարին, դա ուղղակի կարելի ասել հենց այդ ջանքերին ուղղակի հարված էր։
3 թուրք-սիրիական սահմանի մոտ Թուրքիայի զինված ուժերի եւ 16 կործանիչը խոցեց մարտական առաջադրանք կատարող ռուսական Սու-24 ռմբակոծիչը։ Ռուսական օթանավի երկու օթաչուներից մեկը սպանվել է, երկրորդը փրկվել։ 3 ոչնչացվեց նաև Սու-24-ի օթաչուներին որոնելու մեկնած ռուսական երկու ուղղաթիռներից մեկը, զոհվեց փրկարարական առաքելությանը մասնակցող զինծառայող։ Պաշտոնական Անկարան պնդում է, որ ռուսական ռազմական օթանավը խախտել է իր սահմանը, Ռուսաստանը հերքում է, այդ երկրի նախագահ Պուտինը երեք սպառնաց, տեղի ունեցածը լուրջ հետևանքներ կունենա ռուս-թուրքական հարաբերությունների համար։
Մենք Ռուսաստանի Դաշնության հետ ռազմավարական գործընկերներ ենք, եւ սրանից էլ բխում է այն տեսակետը, թե ինչպիսի հարաբերություններ ունենք Ռուսաստանի Դաշնության հետ, կարծում եմ, որ հիմա պետք է սպասել եւ տեսնել ինչպիսի զարգացումներ տեղի կունենան, համենայն դեպս համապատասխան որոշումներ ղեկավարների կողմից կընդունվեն, կարծում եմ, որ նաև միջազգային հանրության այսօր ջանքերը պետք է ուղված լինեն նրան, որ սրացումներ չլինեն։
Հայաստանն ու Ռուսաստանը ռազմաքաղաքական դաշինքի մեջ են, Երևանում ու Գյումրիում կան ռուսական ռազմակայաններ ներառյալ օդուշ։ Մյուս կողմից Թուրքիան սահմանակից է եւ նախարար Օհանյանից հետաքրքրվեցինք, տեղի ունեցածի պատճառով Հայաստանում տեղակայված ռուսական ռազմուժը, հայկական հակաօդային պաշտպանությունը արդյոք բերվել են մարտական բարձր պատրաստության։
Ընդհանուր առմամբ Ռուսաստանի Դաշնության հետ մենք ունենք ընդհանուր օպերատիվ եւ մարտական պլանավորում, եւ այդ պլանավորման շրջանակներում ենք իրականացնում մեր ընդհանուր գործունեությունը։ Գիտեք, որ Ռուսաստանի Դաշնության համապատասխան բազայի մասնակցությունը այստեղ ընդհանրացնում է անվտանգության ապահովման խնդիրները, որոնք որ դրված են Հայաստանի Հանրապետության համար, եւ կարծում եմ, որ այս պլանների շրջանակներում էլ մենք այսօր գործում ենք։
Տարածաշրջանային հետազոտությունների կենտրոնի ղեկավար Ռիչարդ Կիրակոսյանի խոսքով, դիվանագիտական առումով Հայաստանը շահում է, քանի որ ռուս-թուրքական այս ճգնաժամը վերջ դրեց Պուտինի ու Էրդողանի առանձնահատուկ հարաբերություններին, սակայն մյուս կողմից Երևանը կարող է խնդիրների բախվել։
Given the fact that we're hosting a Russian military base.
Հաշվի առնելով, որ Հայաստանում ռուսական ռազմակայանն է եւ որ Ռուսաստանի արտգործնախարար Լավրովը իր Երևանյան վերջին այցելության ընթացքում ցանկանում էր ստանալ Հայաստանի իշխանությունների համաձայնությունը օգտագործելու Էրեբունի օտանավակայանը Սիրիայում ռուսական զինուժի գործողությունների համար, սա կարող է թիրախ դարձնել Հայաստանը եւ հարվածելով Հայաստանին, Թուրքիան կարող է ուղերձղել Ռուսաստանին։ Մյուս կողմից Հայաստանը կարող է օգտագործվել Ռուսաստանի կողմից Թուրքիային ուղերձղելու համար, Հայաստանը պետք է լինի շատ նրբանկատ։
And in this case we have to be very delicate.
Ինչ վերաբերում է Սերբիայի պաշտպանության նախարար Բրատիսլավ Գաշիչի հայաստանյան այցին, ապա ասուլիսի ընթացքում նշվեց, որ 2016-ից Երևանն ու Բելգրադը սկսելու են համագործակցել ռազմական ոլորտում, եւ այդ նպատակով այսօր փաստաթուղթ է ստորագրվել։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Իսկ ահա իր սոսկալի դաժանության վերջին 2 տարիների աշխարհը ցնցած իսլամական պետություն կոչվող ահաբեկչական խմբավորումը պարզվում է, որ սկսել է սպառնալ նաև Վրաստանին։ Լսենք Հրաչ Մելքումյանին։
Իսլամական պետության խմբավորումը սպառնում է Վրաստանին։ Ինտերնետում 3 մի տեսանյութ է տեղադրվել, որտեղ իսլամական պետության խմբավորման անունից 4 մարդիկ վերացերենով սպառնում են Վրաստանի քաղաքացիներին, որոնք մահմեդականներին դեմ են արտահայտվում։ Նրանք հայտարարում են, որ խալիֆաթը շուտով Վրաստան կհասնի, եւ բոլոր նրանք, ովքեր մահմեդականներին նեղացնում են, կպատժվեն։ Վրաստանի անվտանգության ծառայությունը արդեն հայտարարել է, որ ուսումնասիրություն է սկսել։ Նոյեմբերի 24-ին ինտերնետում տեղադրված տեսանյութի մարդկանց ինքնությունը արդեն պարզվել է։ Նրանք Վրաստանի քաղաքացիներ են։ Մեկը Խվիչա Գոբաձեն է, նրա հայրը Իլյա Գոբաձեն հաստատել է, որ Խվիչան 2 ամիս առաջ մի քանի ընկերների հետ գնացել է Թուրքիա, բայց չգիտե, թե հիմա նա որտեղ է գտնվում։ Հայրն ասել է, որ իր որդին ծայրահեղ իսլամիզմի հետնորդներից էր։ Գրուզիա Online-ը հաղորդում է, որ մյուս 3-ը եւս Ռոբերտ Պաքսաձեն, Բադրի Իրեմաձեն եւ Մամուկա Անթաձեն Վրաստանի քաղաքացիներ են։ Իսկ Խոկավկազը կայքը հիշեցնում է, որ նույն օրը Վրաստանի դատախազությունը մեղադրանք է առաջադրել Պանկիսի Կիրճի բնակիչ Վրաստանի քաղաքացի Դավիթ Բորչաշվիլի։ Նա մեղադրվում է ահաբեկչական խմբավորումների գործողություններին մասնակցելու մեջ։ Բորչաշվիլին նախորդին էր վերադարձել Վրաստան, խոստովանել է, որ մասնակցել է Սիրիայի մարտական գործողություններին, բայց հերքել է իսլամական պետության խմբավորումների հետ կապ ունենալու մեղադրանքը։ Նրա փաստաբանը ասել էր, թե իր պաշտպանյալը կապ ունի Սիրիայի ազատ բանակի հետ, որը ահաբեկչական կազմակերպություն չի համարվում։ 29-ամյա Բորչաշվիլին մեղադրանքը ներկայացվել է հիվանդանոցում, մի քանի ամիս առաջ նա Սիրիայում վիրավորվել էր, հիմա բարդություններ ունի եւ Թուրքիայից վերադարձել էր Թբիլիսի եւ իսկույն տեղափոխվել հիվանդանոց վիրահատվելու նպատակով։
Այս պահին սիրելի բարեկամներ, առաջարկում եմ լսել Հայաստանյան մամուլի այսօրվա տեսությունը, որը կազմել է և կներկայացնի Տիգրան Ավետիսյանը։
Արևոտի խմբագիրը գրում է. Վերջ, հեսա ռուսը թուրքի հերդանից էլու է, մեզ էլ մեր մասի սարը կվերադարձնի։ Ռուս-թուրքական հարաբերությունների սրացումից ոգևորված բացականչում է իմ հայրենակիցների մի մասը։ Եթե ինձ հարցնեին, թե մեր հասարակական մտածողության որ դրսևորումն է պետության համար ամենավտանգավորը, ապա առանց վարանելու կպատասխանեի. Հենց սա է։ Խնդիրները որպես պետություն և որպես անհատ քեզնից դուրս տեսնելու և դրսից փրկիչներ սպասելու հետ մեկտեղ, մենք նաև ինչ-որ անիմաստ կասեի նույնիսկ անմեղ սունակ պատրանքների մեջ ենք, թե կան ինչ-որ լավազգեր կամ պետություններ, որոնք հայանպաստ քաղաքականություն են վարում, և կան վատերը, որոնց ուշքնու միտքը մեզ վնասելն է։ Իրականում համաշխարհային քաղաքականության մեջ չկա լավը և վատը, չկա հավատարմություն և դավաճանություն, չկա նվիրվելն ու ծախելը։ Պետությունների գործողությունները նման բարոյական գնահատականներից դուրս են։ Նրանք գործում են իրենց շահերից ելնելով, գրում է Արաբոտի խմբագիրը։ Ժամանակ օրաթերթի ուշադրության կենտրոնում եւս թուրքական զինուժի կողմից ռուսական ինքնաթիռի խոցման հաջորդած զարգացումներն են, թերթը գրում է։ Նոյեմբերի 24-ին թուրք-սիրիական սահմանին տեղի է ունեցել միջադեպ, որն իր հետևանքներով կարող է հեղի լինել Հայաստանի համար ծայրաստիճան լուրջ վտանգներով։ Օթանավ խփելը միջպետական հարաբերություններում չափազանց լուրջ միջադեպ է, որը կարող է ունենալ անկանխատեսելի հետևանքներ։ Իսկ այն, որ ռուս-թուրքական ցանկացած կոնֆլիկտ առաջինը իր ազդեցությունն է ունենալու Հայաստանի վրա, նկատի ունենալով մի շարք գործոններ վերե որևէ կասկածից։ Սա նշանակում է, որ ռուսական օթանավին հասցված հարվածը ուղակի տագնապ է Հայաստանի համար, և պաշտոնական Երևանը պետք է բազմապատկի աչալրջությունը հայ թուրքական սահմանի հանդեպ, քանի որ հնարավոր է ցանկացած սադրանք այդ սահմանին։ Մյուս կողմից, սակայն, հայ թուրքական սահմանը հսկում են ռուս սահմանապահները, ինչը նշանակում է, որ հայ թուրքական սահմանի բանալին ռուսական ձեռքերում է։ Իսկ ինչպես ցույց տվեց Պերմյակովի գործը, ռուս սահմանապահները դեֆակտո ենթակա չեն Հայաստանի օրենքներին։ Այսինքն, ըստ էության, արկա է մի իրավիճակ, երբ Հայաստանը կարող է պարզապես իզոլու չլինել վերահսկել իր անմիջական սահմանի հետ կապված սպառնալիքներն ու մարտահրավերները, գրում է ժամանակ օրաթերթը։ Թեման շարունակում է չորրորդ իշխանությունը։ Ռազմավարական առումը ոչինչ չի փոխվել։ Առաջին հայացքից կարող է թվալ, թե վերջին երկու ամիսների ընթացքում շատ բան է փոխվել։ Ռուսաստանը կտրուկ ակտիվացել է Սիրիայում և ռմբակոծում է իսլամական պետության դիրքերը։ Փարիզի ահաբեկչություններից հետո արևմուտքը սկսել է Ռուսաստանին որպես դաշնակից ընկալել, խոսվում է միջազգային ահաբեկչության դեմ միասնաբար պայքարելու մասին և այլն։ Բայց մեծ հաշվով առայժմ դրանք ընդամենը խոսակցություններ են։ Փաստն այն է, որ Ռուսաստան արևմուտք արճակատումը շարունակվում է, Ռուսաստանի նկատմամբ պատժամիջոցները շարունակվում են, և ՆԱՏՕ-ի համար թիվ 1 սպառնալիքը ոչ թե իսլամական պետությունն է, այլ Ռուսաստանը, գրում է չորրորդ իշխանությունն ու ամփոփում։ Հայաստանի համար իրավիճակն իսկապես փոքրինչ մտահոգիչ է, բայց բնականաբար խուճապի մատնվելու կարիք չկա։ Մենք պիտի մարտունակության ամենաբարձր վիճակում պահենք բանակը և միաժամանակ պրովոկացիաներ թույլ չտանք հայ թուրքական սահմանին։ Ժողովուրդ հերթը գրում է. Սահմանադրական փոփոխությունների հանրաքվեից երկու շաբաթ առաջ ոչի դաշտի ներկայացիչները հայտարարում են, որ իրենց մարզային այցելությունների արդյունքում համոզվել են։ Ժողովրդի գերը կշիռ մեծամասնությունը դեկտեմբերի 6-ին ոչի ասելու Սերժ Սարգսյանի նախաձեռնած սահմանադրական փոփոխություններին։ Իսկ հանրապետականներն էլ հայտարարում են, թե սահմանադրական փոփոխություններին ոչ ասողները կամ այն չեն կարդացել, կամ էլ պարզապես անգրագետներ են։ ՀՀԿ-ականների նման պնդումներից կարելի եզրակացնել, թե պետությունը ապահովել է, որ Հայաստանի յուրաքանչյուր քաղաքացի հնարություն ունենա ընթերցել առաջարկվող նախագիծը։ Մինչդեռ մինչ օրս արդարադատության նախարությունը նոր նախագծի ընդամենը 15,400 անվճար օրինակ է բաժանել Հայաստանում։ Ինչ վերաբերում է ՀՀԿ-ին, որի ներկայացիչներն այդքան հաճախ են իրենց թույլ տալիս նոր սահմանադրության նախագծին ոչ ասողներին մեղադրել տարաճանաչ չլինելու և անգրագիտության մեջ, ապա այս կուսակցությունը ևս ընդամենը 15,000 օրինակով է հրատարակել սահմանադրության նախագիծը սեփական քարոշչական մեկնաբանություններով, գրում է ժողովուրդն ու ամփոփում։ Այս հանրաքվեից հաշված օրեր առաջ կարող ենք արձանագրել, որ Հայաստանի թե իշխանական, թե ընդդիմադիր ուժերը շահարկում են ժողովրդի անունը, հարկ չհամարելով մինչ այդ գոնե ապահովել մարդկանց իրազեկվածության նվազագույն աստիճանը։
Եվ վերջում մեր մշակութային անդրադարձը, խոսքը այս անգամ գրաբարի մասին է։ Մեր ժամանակներում գրաբարի մասնագետների թիվը մեծ չէ, թեև գրաբար, ինչպես խորհրդային տարիներին, այնպես էլ ներկայումս դասավանդում են մի քանի բուհերի բանասիրական կամ պատմական ֆակուլտետներում, մատենադարանում և գիտական անիստիտուտներում կան հրաշալի մասնագետներ, բայց ունենք նաև դարերի խորքից մնացած և դեռ ամբողջովին չուսումնասիրված գրավոր ժառանգություն, որը թերևս պիտի ուսումնասիրեն ապագայի սերունդները։ Դպրոցներում բնականաբար գրաբար չեն անցնում, որովհետև այդ դեպքում պիտի նաև դասական ուղագրություն սովորեցնեն, և միայն Մխիթար Սեբաստացի և ԱԻՊ կրթահամալիրներն են իրենց սաներին գրաբար սովորեցնում։ Եվ ահա անցյալ տարի թարգմանչած տոնի առիթով Արեցան Հայրապետական թեմի նախաձեռնությամբ և կրթության ու գիտության նախարարության աջակցությամբ մեկնարկեց Գրափարյան օրեր ծրագիրը, որի շրջանակներում Երևանի մի շարք դպրոցներում անց են կացվել Գրափարյան ընթերցումներ, բաց դասեր, քննարկումներ, նաև ինտելեկտուալ խաղեր։ Այս ծրագրի նպատակն է եղել հետաքրություն արտացնել դպրոցականների շրջանում Գրափարի հանդեպ, խթանել դրա ուսուցումը, որը կարող է նպաստել նաև Գրափարի մասնագետների աճին և հազարամյակների ցիկող մեր գրավոր ժառանգության ուսումնասիրությանը։ Իհարկե հիմնականում այս ծրագրի շրջանակներում բանավոր խոսք է հնչել, թեև որոշ դեպքերում դպրոցականներին նաև գրափարյան քերականության և դասական ուղագրության հիմնադրույթներին են ծանոթացրել։ Այսօր Արեցան Հայրապետական թեմում հրավիրված քննարկումն ամփոփեց այս ծրագրի առաջին փուլի արդյունքները, որոնց համաձայն ծրագրի շրջանակներում անցկացվել նաև գրափարի առաջին օլիմպիադան, որին 90 աշակերտ է մասնակցել, իսկ այս փաստն արդեն իսկ խոսում է այն մասին, որ գրափարը հետաքրքրում է դպրոցականներին։ Ինչպես մեր ռադիոկանալին տված հարցազրույցի ընթացքում շեշտում էր ծրագրի պատասխանատուներից մեկը, Արեցան Հայրապետական թեմի տեղեկատվական բաժնի ղեկավար Նոեմի Անդրեսյանը,
ծրագիրը մեկնարկեց Երևանի պետական և ոչ պետական ավագ դպրոցներում, բայց ծրագրի ընթացքում մեզ միացան նաև հիմնական դպրոցի սովորողների մի խումբ, ծրագիրն այդպես ամբողջացավ։
Իսկ կան այդքան գրաբարի մասնագետներ, որ դպրոցներում կարողանան գրաբար ուսումնասիրել։
Խնդիրը հետևյալն է, գրաբար դասավանդում են հայոց լեզվի մասնագետներն, ովքեր ինձ բուհական կրթության ժամանակ սովորում են գրաբար։ Ուսուցիչների շարքում ունենք հրաշալի մասնագետներ, ովքեր իսկապես հրաշալի կրթում են, ու դա երևաց նաև երեխաների սովորողների գիտելիքի։
Երեխաները չեն դժվարանում գրաբարը։
Ես սկզբում վախենում էինք, բայց երեխաներից այնքան դրական արձագանքներ ունենք, որ ուղղակի շշում են սնողը, իրենք ոգևորվել են, իրենք են առաջարկում ֆլեշմոբեր կազմակերպել տարբեր միջոցառումներ։
Ծրագրի առաջին փուլի արդյունքների քննարկման այսօր ներկա էր նաև կրթության ու գիտության նախարար Արմեն Աշոտյանը։ Նրա համոզմամբ դեռ վաղ է խոսել այն մասին, որ այս ծրագիրը պիտի պարտադիր դառնա բոլոր դպրոցներում, դրա համար մասնագետներ են պետք նաև ուսումնական ձեռնարկներ, իհարկե, ասում էր։
Ստեղծել մասնագիտական հնդկությունով օժտված մանկավարժների շերտ, պետք է ստեղծել ուսումնական բովանդակություն, պետք է ստեղծել կրթական ծրագիր, այն ամեն ինչ արվում է հրաշալի է, բայց դա ավելի շատ գրացուցիչ կրթության, ավելյալ կրթության, արտադասարանային կրթության ձևերի մեջ է և ոչ թե դասական առարկայի։ Հետևաբար մենք պետք է դնենք նպատակ գեղեցիկ անցնելու այս ծրագրի իրականացմանը բոլոր դպրոցներում, բայց այդ նպատակին հասնելու համար կուտակենք համապատասխան ներուժ, կուտակենք համապատասխան որակավորում ունեցող մանկավարժական պոտենցիալ և ստեղծենք ուսումնական բովանդակություն։
Արեցան Հայրապետական թեմի առաջնորդական փոխանորդ Նավասարդ Արքեպիսկոպոս Կճեյանն էլ հույս է հայտնում, որ
այս ծրագիրը կշարունակի իր ընթացքը, հետզհետե ավելի ընդգրկուն դարձնելով իր ծավալները, երիտասարդության ներգրավելով այդ գրաբարի իմացության մեջ։
Նավասարդ Արքեպիսկոպոսը համամիտ էր նաև Գարեգին Սրբազանին, որ հաջորդ գրաբարի օլիմպիադան անցկացվի Գևորգյան ջեմարանում,
որտեղ բոլոր ճանապարհները տանում են Սուրբ Էջմիածին։ Այո, Էջմիածինը մեր արեգակն է, իսկ մենք դրա ճառագայթներն ենք, թե մերը նկատյունը։ Հետևաբար ինչ որ անում ենք, մեր հայ ժողովրդի ոգեկան զորության համար ենք անում, որպեսզի ինքը վերարտնաստի իր մեջ ոսկեդարյան ոգին, ոսկեղենիկ հայրենի միջոցով։ Ահա ամբողջ այս ձեռնակի գերագույն և գլխավոր նպատակը։
Հանդիպման ավարտին Նավասարդ Արքեպիսկոպոսին հարցրեցի. Արդյոք եկեղեցին այս ամենը նախաձեռնել է, որ նաև քրիստոնեական դաստիարակությունը աշակերտների ապահովի, ասենք, ավետարանական ներդրումը։
Որքան մենք քրիստոնեական դաստիարակությունը հզորացնենք, այնքան ավելի կհայացնենք հայ երիտասարդը։
Գանե Դանիելյան, Ազատություն Ռադիոկան, Երևան։ Այսօր այսքանը, սիրելի բարեկամներ, եթերում Ազատություն Ռադիոկանի հայկական ծառայության պատրաստած ծրագիրներ վրացայության համար։ Խոսափողի մոտ Գանե Դանիելյանն էր, այս ծրագիրը հիշեցնենք, հեռարձակում է Թավիսու Փլեբա Ռադիոկանը, հաջողություն և մինչ նոր հանդիպում։
Լաբարակոպս ռադիո Թավիսուպը։ Կան մոյս մինը դգադացեմը, ռոմելից մուամզադես չորմա կոլեգեպմա ռադիո Թավիսուպլեպիս Սոմխորի Սամսախորի։ Radio Tavisupleba FM 107.4. ყოველდღე 23 საათზე და 5 წუთზე და ღამის პირველ საათზე გთავაზობთ თითო საათიან რუსულ პროგრამებს.
Говорит Радио Свобода.
Свобода თავისუფლების ეთერში. ყოველდღე სიხშირეზე 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს Радио Თავისუფლება.
ინტერნეტში ჩვენი მისამართია Радио Თავისუფლება წერტილი GE. You're welcome.
Thank you.
Radio Tavisupleba FM 107.4.
much I love you.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
Really?
Radio თავისუფლება ყოველდღე აშუქებს საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ თემებს, მნიშვნელოვან მოვლენებსა და განცხადებებს.
Habemus papam.
La protection de Charlie Hebdo et qui ont été tués.
Советский Союз распался. А что такое Советский Союз? Это Россия и есть, только называлась по-другому.
Гусминет FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. Лаборакопс Радио თავისუფლება.